Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Iz današnje emisije izdvajamo. Organska proizvodnja organizovana je u Srbiji na 23.000 hektara. Male i napuštene površine mnogi koriste za gajanje lekovitog bilja. Poljoprivrednike iduće nedelje očekuje promenljivo oblačno, nestabilno i toplo vreme. Ja sam Dušan Veličković i bit ću s vama do 9 sati. Organska proizvodnja organizovana je u Srbiji na 23.000 hektara. To je oko 0,5% ukupnih naših poljoprivrednih površina. Svetski prosek je oko 1,5%. Organska proizvodnja je veoma značajna i sa stanovišta zaštite životne sredine. Srbija godišnje izvozom organskih proizvoda ostvari oko 57 miliona dolara. Ta proizvodnja je u proteklih 10 godina povećana skoro 20 puta. Proizvođači mogu mnogo više da zarade i na našim veoma usitnjenim posedima. Država se trudi da poveća površine pod organskom proizvodnjom, kaže ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, i ističe da su naša najveća tržišta za te proizvode Nemačka i Amerika i da najviše izvezemo zamrznutu organsku malinu.
Pa svaki poljoprivrednik želi da se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, želi da zarade što više. I profit je osnovni pokretač najčešće za uspostavljanje i organske poljoprivredne proizvodnje. Nemojte zaboraviti da je organsko voće daleko skuplje nego što je konvencionalno voće, odnosno koje se gaji na onaj tradicionalan način. Za Srbiju je jako važno što 2012. godine, 2021. sa 3,7 miliona dolara izvoza organskih poljoprivrednih proizvoda skočili smo na 57,4. To je 18-19 puta. Mislim da iz toga se vidi simbolički koliko je to sve poraslo i koliko smo gurali tu vrstu poljoprivredne proizvodnje iz jednog prostog razloga, zato što ljudi na zapadnoj Srbiji, u istočnoj Srbiji mogu mnogo više zarade na svojim malim parcelama. S druge strane, i površine kad pogledate, bilo je negde oko 5000 hektara 2012. godine. Danas je to oko 23.000 hektara. Dakle, trudimo se da maksimalno podstaknemo i da taj procenat organske poljoprivredne proizvodnje zauzima što veće učešće ukupne poljoprivredne proizvodnje, jer to onda znači mnogo veća vrednost po jedinici površine. U ovom trenutku najveći kupci su Savezna Republika Nemačka, na njih otpada najozbiljniji deo, iza njih idu Sjedinjene Američke Države, pa onda posle Francuska, Kanada, a od roba to je zamrznuto organsko voće, naravno uvek malina je tu na broju jedan, onda slede i druge voćarske kulture, ali ono što je trend, to je da našu robu traže ove, da tako kažem, zapadne zemlje, premijer, uslovno da kažem fudbalskim rečnikom, premijer lige, koje su platežno najsposobnije. Ako oni hoće plati, pa mi ćemo praviti.
Srbija ima dobre uslove za poljoprivrednu proizvodnju, pa i za organsku, kaže Snežana Oljača, profesorka na Zemunskom poljoprivrednom fakultetu i predsednik Komisije za ocenu kvaliteta organskih proizvoda. Država je ove godine povećala iznose podsticaja za organsku proizvodnju, dodaje profesorka Oljača, i predlaže da se odvoje pojedine proizvodnje, ratarska, voćarska i povrtarska.
Mi imamo zaista dobre uslove za svaku vrstu poljoprivrede, pa i za organsku, tako da je to pre svega izuzetno važno zbog našeg zdravlja, zdravlja naše dece. Znači, ti proizvodi su kvalitetni, zdraviji, bezbedniji u svakom slučaju. I drugo, naravno, zbog zaštite životne sredine, jer organska poljoprivreda je, da kažemo, najviše prijateljska prema životnoj sredini, to jest najmanje oštećuje životnu sredinu. Naši proizvođači na selima su dosta tradicionalni, znači imaju manje znanja i nemaju poverenja u, ovaj, da kažemo, promenu načina proizvodnje i neke svesti, jer ipak ovaj, organska proizvodnja zahteva malo i drugačiju, da kažemo, svest i filozofiju u samoj ovoj poljoprivredi, znači bitno drugačiji koncept. Po najnovim podacima mi pre svega vidimo, ako ćemo gledati zdravlje i ekologiju, to je nešto što je, ne može da se plati, po mom mišljenju je to izuzetno značajno i sve je više značajno i sve će više biti aktuelno. S druge strane, ovaj, te ekonomske strane, taj izvoz koji ide, ovaj, izuzetno raste, izvoz organskih proizvoda iz Srbije, velika je potražnja u inostranstvu, znači veliki je skok i tražnje, pogotovo i zbog ove pandemije i zbog svih ostalih događanja. Što se tiče tih ekonomskih aspekata, naši proizvođači su, da kažemo, u dobrom dobitku, ovaj, što se tiče ovaj, plasiranja svojih proizvoda. Pa država daje, mogli smo reći, ove godine najveće su podsticaji, 28.000 po hektaru, tako da moramo reći da se država potrudila da poveća, zaista poveća iznose podsticaja. Po grlu stoke takođe su izuzetno dobri podsticaji i to vidimo i po tome da je veliki interes i stočara koji su, ko počinje se uključuju u te velike grupe proizvođača stočarskih proizvoda, što je izuzetno značajno za Srbiju. Znači, mi imamo jako puno malih proizvođača koji samo udruženi u tu grupnu sertifikaciju imaju nekakvu šansu da plasiraju svoje proizvode. Znači, posticaji su dobri, mogli bi naravno biti bolji. Mi smo predlagali kao udruženje Serbia Organica da se diverzifikuje, da se odvoje ratarska, voćarska, povrtarska proizvodnja, da dobijaju ovi koji imaju intenzivniju proizvodnju, ratari, voćari, povrtari, voćari, dobijaju veće subvencije. Za sada to nije još tako, ali nadamo se da će biti u budućnosti.
Katarina Milosavljević bavi se proizvodnjom organske kozmetike i lekovitog organskog bilja na rtnju. Od tog bilja proizvodi sirovine, etarska ulja, hidrolate, kreme, meleme.
U organskoj proizvodnji morate da imate veliku ljubav, što organska proizvodnja pravi jednu pravu spoj održivosti poljoprivrede. To znači da jedna biljka kada se neguje, mora da se pravilno neguje. I to je najispravniji način negovanja jedne biljke, jer nećete kroz hemijska sredstva koja će trenutno delovati na određene štetočine ili korove, vi ćete trajnije delovati jednim organskom metodom negovanja jedne biljke. Poteškoće su u tome što organskih sredstava za negu biljaka nema toliko i što mi moramo da se osnažimo na način da mi naučimo kako se organska proizvodnja neguje kroz recimo potapanje koprive ili drugih sredstava koje možemo naći u našoj okolini. Da recimo pravimo sami naše glistnjake, da time hranimo biljku, znači da nađemo najbolji način da tu biljku i nahranimo, a i zaštitimo. To su one teži delovi. Za sad je naše tržište u Srbiji. Kod nas to tržište nije toliko razvijeno koliko mi znamo da je razvijeno u inostranstvu. Većinom ljudi koji kupuju ovde nose naše proizvode za inostranstvo i jako su zadovoljni, jer mi već postojimo 9 godina. U Srbiji još uvek ne postoji ta svest o organskoj kozmetici, zato što kozmetika je ipak nešto što mi jako unosimo u svoj organizam. Koža je jedan najveći organ i mi peremo sudove, mažemo ruke, tuširamo se i nemamo svest o tome koliko mi u stvari mnogo unosimo kozmetiku, koja u stvari nije čista, nije ni organska i samim tim sebi ne negujemo zdravlje na pravi način. Planovi su nama je Komercijalna banka pomogla prošle godine, mi smo pobednici na konkursu i pomogla nam je finansijskim sredstvima da dođemo do sertifikata, da se sertifikujemo, pošto je privatni sertifikat sertifikovanja organske kozmetike, da idemo u tom pravcu da možemo da dokažemo i drugima da mi smo zaista 100% organski. Sad smo u postupku sertifikacije, to traje malo duže, iznosi koji su za sertifikaciju su dosta veliki i to mali proizvođači ipak ne mogu finansijski da podnesu, zato što tržište nije toliko svesno da kupuje naše proizvode, jer su naši proizvodi ipak daleko cenovno veći od proizvoda koje vi možete pronaći u prodavnicama. Odnos cena kvalitet je odličan iz razloga što našu veliku kremu od 50 ml trošite 4 meseca i vi kad iznos naše kreme podelite za taj period, vi dobijete isti iznos koji vi kupujete komercijalnu kozmetiku, koja nema ni jedno organsko ulje ili plemenito ulje koje bi vam pomoglo nekom tipu kože. Tako da mi moramo da imamo svest o tome da kad kupimo ovaj proizvod traje nam dugo, a time pomažemo sopstvenom zdravlju.
Stefan Jović zasnovao je organsku proizvodnju na svojim površinama u Čurugu 2019. godine. Stefan navodi da je svest ljudi o ovom tipu proizvodnje mala, ali i da su cene ovih proizvoda visoke i nepristupačne potrošačima u Srbiji.
Ta svest je počela polako da se diže u većim gradovima u Srbiji i nadamo se da će se proširiti tokom narednih godina. I same prepreke proizvodnje su da je jako teško proizvesti proizvode koji su organski, same sirovine kao i gotove proizvode, pogotovo u tim mestima koje se bave poljoprivredom, gde su u ratarstvo. Pa najveći problem je što većina ljudi koristi herbicide, pesticide i radi konvencionalnu robu i onda je jako teško napraviti organsku parcelu na toj zemlji, i onda samim tim teško je doći do sirovine i ta prerada je generalno mnogo skuplja nego običnih proizvoda. Ako mi kao proizvođači organskih proizvoda nismo toliko mali, mi možemo da iznesemo kapacitete, ne samo ja, svi organski proizvođači u Srbiji. E sad, tržište koje po meni bi trebalo da se cilje jeste evropsko tržište, zato što i sam standard života je tamo veći i ti ljudima je svest tamo mnogo više dignuta nego ovde kod nas o samim organskim proizvodima, što svežoj sirovini, što gotovim proizvodima. Trenutni problem u svetu generalno jeste bila ta korona i tu su svi proizvođači imali mnogo veće poteškoće za izdavanje, za transport i za slanje na evropsko tržište. Sad kako je ta situacija počela da se smiruje, to će ponovo sve krenuti. Pa što se tiče pakovanja, samo treba da bude na jeziku u državi koji se izvozi i potrebno je samo da bude sertifikovano, da oni imaju, da budu sigurni šta kupuju i da postoji ta slednost proizvoda, da u svakom trenutku može da se proveri odakle je taj proizvod, šta je u tom proizvodu i kako je to nastalo. Pa svi normalno, svi pitaju za cenu, ali trenutno sve cene organskih proizvoda su jako skupe, što kod nas, što i kod njih. Znači, mnogo velika razlika. Zato što organskih proizvoda je generalno i sam prinos organske proizvodnje je mnogo manji naspram konvencionalne i zato je sam proizvod skuplji. Samo tretiranje i proizvodnja organskih proizvoda je mnogo skuplja nego u konvencionalnom. I taj odnos cene i kvaliteta je isto takođe jako velik.
Tamara Simić je student Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i često je u Novom Miloševu, selu nadomak Kikinde, kod porodica koje se bave proizvodnjom bundeva, finalnog proizvoda hladno ceđenog organskog ulja i bundeva u svežem stanju.
Što se tiče prednosti, ja bih rekla da je prvo prednost zdravija ishrana ljudi, što bi trebalo da se potencira i mislim da će u nekom skorijem vremenskom periodu to i doći, doživeti, to je neki svoj vrhunac. Što se tiče mana, smatram da je mana možda tržište, zato što su cijene organske proizvodnje jako visoke i onda ljudi nekako izbjegavaju to, pa će kupiti nešto što možda nije zdravije za neke jeftinije pare i to je u suštini najveći problem. Imamo i u Hrvatskoj, imamo i u Bosni i neke zemlje obližnje bivše Jugoslavije i imaju u svim većim marketima. Ja kao neko ko prodaje ovo i ko studira samu poljoprivredu i nekako sam u toj materiji, smatram da marketing igra glavnu ulogu što se tiče potrošača. Ljudi kada vide prosto dobru reklamu, oni će da uzmu to i onda mislim da marketing vodi važnu reč, to jest ulogu. Prvo, mislim da je nekako kad krenemo od manjeg pakovanja, da će ljudi preuzeti da probaju, da vide kako je, šta je, pa ako im se svidi, onda idu ta neka veća pakovanja i dobro se pokazalo jedno i drugo. U suštini, oni koji su navikli da jedu to, nekako u drugim zemljama je to možda malo više učestalo i onda više koriste to. I onda prosto kad je zdravije, nema veze ni da je malo skuplje, može. Dok kod nas to baš i nije tako. Još uvijek organska poljoprivreda nije doživjela svoj vrhunac ovde. Pa mislim da bi trebalo malo više o tome da se priča i mislim da ljudi treba još uvijek da se upoznaju sa tim da organska poljoprivreda je nešto zdravo, nešto što će nama poboljšati naš način života i prosto postoje i biopesticidi koji mogu da se koriste, znači prosto tako nekako da se ceo taj krug zatvori, da prosto znaju da organskom poljoprivredom treba da se bavimo i važno je se baviti. Mislim da je puno teže iz razloga što postoje tu mnogi faktori. Prvo što se tiče i zemljišta i ljudi koji se nalaze oko nas, prosto možda se i mi odlučimo za tu proizvodnju, ali neko pored nas prosto ne želi to i onda imamo poteškoća u tom smislu.
I u mlekarskoj školi u Pirotu prave organski ovčiji sir i kačkavalj. Kod farmera od kojih se otkupljuje mleko, kontrolišu se grla ovaca, zemljište, ishrana i trava, pojašnjava Aca Mančić, organizator praktične nastave u Pirotskoj školi.
Koje su poteškoće? Znači, mi imamo sertifikovani pogon gde smo dobili sertifikaciju da možemo, znači, van onoj redovnih aktivnosti, znači, da prerađujemo organsko mleko, a nakon toga otkupljujemo mleko od proizvođača. Proizvođači, znači, moraju 5 godina da budu u konverziji. To znači ovce, zemljište, sve se ispituje 5 godina. Nakon 5 godina dobijaju da su ovce, znači, organske, a i mleko koje se dobije od tih ovaca da je organsko mleko. Mi to mleko otkupljujemo i radimo znači, naše proizvode. Tako da ti proizvode znači, su, to se kaže, sertifikovani. Imamo kuću koja prati ceo taj proces proizvodnje da sve bude u redu i ne bi došlo do mešanja s ovim našim konvencionalnim proizvodima, klasičnim proizvodima. Ono što je bitno kod te proizvodnje je da još uvijek nemamo svest potrošača za kupovinu organskih proizvoda. Ovde mi imamo, na primjer, imamo i ovčji organski i ovčji kačkavalj koji nije, znači, organski, tako da se proizvođači još bune šta je to organsko, šta je klasična neka proizvodnja. Mislim da je malo televizija, propaganda, mislim da treba bude mnogo jača da ljudi shvate šta su to organski proizvodi, naročito organski sirevi. A ovaj organski, znači, tu je, ispituje se od trava, zemljišta, ne sme ništa, znači, tu da se doda, znači, što nije organsko. Ove ovce moraju da pasu, znači, na tim konkretno, znači, tim pašnicima, tako da je to 100% sigurna hrana. Prodajemo i u Beogradu sir organski naročito. Imamo, znači, jednog kupca koji vrši distribuciju, znači, naših organskih proizvoda. Tako da većinom, znači, ide prema Beogradu. Jer cena tog proizvoda je skuplja od cena, znači, klasičnog proizvoda. Cena je taj faktor koji opredeljuje kupovinu organskih proizvoda. Taj proces proizvodnje je svuda skuplji. I vi kad ne dodajete, znači, habastu kranu, kad ne dodaje koncentrate, dobijete i manju količinu mleka. To važi i za krave i za ovce. Jer krave, na primjer, su organske, one idu celu godinu na ispašu. Znači, nema koncentrata davanja i manja količina mleka se dobija, zbog toga je ono i skuplje.
Budućnost organske proizvodnje u Srbiji zavisi od države i njenih posticaja, ali i mladih koji bi trebalo da iskoriste dedovinu i na malim, usitnjenim i zapuštenim parcelama započnu proizvodnju poput nekih iz naše organske radiopriče.
Kad sam prošao mojom starom ulicom, pred jednu sam kuću stao, skrio se pa zaplakao, nek me ne vide da mi ne ide. A kad me budu drugovi pijanoga staću i sve glasa zapevaću, nek vode me na sud i kažu da sam lud. Ovo je moja kuća, živeo sam tu, ovo je moja draga, voleo sam nju, ono je čovek neki što mi uze sve, skitnice čekajte me, ja nemam te. Ovo je živao sam tu, ovo je moja draga, volao sam nju, ono je čovek neki što mi uze sve, skitnice čekajte me, ja nemam gde. Kapane vodili pred tom kućom, opet staću i sve glasa zapevaću, nek vode me na sud i kažu da sam lud. Ovo je moja kuća, živao sam tu, ovo je moja draga, volao sam nju, ono je čovek neki što mi uze sve, skitnice čekajte me, ja nemam te. Ovo je moja kuća, živao sam tu, ovo je moja draga, volao sam nju, ono je čovek neki što mi uze sve, skitnice čekajte me, ja nemam gde. lično mi uze sve. Skidite, čekajte me, ja nemam te, ovo je moja kuća, živao sam tu. Ovo je moja draga, volao sam nju. Ono je čovjek neki što mi uze sve. Skidnice, čekajte me, ja nemam gde. Skidnice, čekajte me, ja nemam gde.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Porodica Kurić. Niko nije spreman na opasnosti koje vrebaju, jer kad se čuje, može biti kasno. Jel tako, Duna?
Da, gospodine Spasiću. Zaštitite svoju imovinu od požara, poplave, provalne krađe i drugih opasnosti. Obezbedite se na vreme. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Moj Jadrane, suza plava, u tebi mi ljubav spava, kao školjka.
Album Nostalgija, Seke Tomičić, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu smanjena aktivnost učesnika, naročito na strani tražnje, dovela je do negativnog cenovnog trenda svih primarnih poljoprivrednih proizvoda. Na tržištu kukuruza, kao i prethodne nedelje, beleži se veća ponuda u odnosu na tražnju. Početkom nedelje ugovori su zaključeni po ceni od 32 do 32,80 dinara za kilogram. Smanjena aktivnost kupaca uticala je na negativan cenovni trend pšenice. Tokom nedelje vest sa svetskog tržišta o pregovorima Rusije i Ujedinjenih nacija o dozvoli izvoza robe iz basena Crnog mora uticala je na silazni trend na svetskim berzama, što se odrazilo i na domaće tržište. Ugovori za pšenicu zaključeni su u cenovnom rasponu od 42 do 42,5 dinara za kilogram. Nastavlja se slaba aktivnost učesnika na tržištu soje. Veoma mala ponuda, ali i još slabije interesovanje kupaca doveli su do negativnog cenovnog kretanja. Berzanski ugovori početkom nedelje realizovani su od 76 do 76,70 dinara. Stočnim ječmom iz prošlogodišnjeg roda trgovalo se po ceni od 38,30 dinara za kilogram. Suncokretova sačma sa 33% proteina prometovana je po ceni od 38,30 dinara. Sve cene su bez PDV-a.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Poljoprivrednike tokom nedelje očekuje promenljivo oblačno, nestabilno i toplo vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, kaže agrometeorolog Ljiljana Đingalašević.
Poslednje dane maja područje Srbije zahvatilo je jače na oblačenje sa padavinama uz kratkotrajan pad temperature, koje su imale vrednosti ispod 20 stepeni. U većini dana protekle sedmice temperature vazduha su bile iznad prosečnih, početkom juna oko i iznad 30 stepeni, što većini poljoprivrednih kultura odgovara za rast, razviće i zrenje. Međutim, pšenici, koja se trenutno nalazi u različitim fazama formiranja zrna, temperature preko 30 stepeni ne odgovaraju. Kraje maja došle su i dugo očekivane padavine. Izmerene količine kretale su se od 10 mm u delu zapadne Srbije do 70 mm u okolini Kragujevca. Na najvećem delu teritorije Srbije bilo je od 15 do 30 mm padavina. Na najvećem delu poljoprivrednog područja Srbije potrebe biljaka za vodom su i dalje velike, pa bi u narednom periodu uz umereno toplo vreme bilo poželjno da bude novih obilnijih padavina. Padavine zabeležene krajem maja stvorile su povoljne uslove za razvoj biljnih bolesti, kao što su čađava pegavost i čađava krastavost ploda jabuke. Zatim do ostvarenja infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lišća koštičavog voća, pegavosti lista trešnje i višnje i truleži plodova, kao i plamenjače, pepelnice i crne pegavosti lista vinove loze. Kod ratarskih kultura, prvenstveno pšenice, u uslovima velike vlažnosti dolazi do infekcije kvasa gljivom prouzrokovačem fuzarioze kvasa. Prema prognozi tokom većeg dela naredne sedmice očekuje se promenljivo oblačno, nestabilno i toplo vreme u smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalnih kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Više padavina bilo bi u prvoj polovini sledeće nedelje. Temperature vazduha bi uz manje kolebanja imale vrednosti oko ili nešto iznad višegodišnjeg proseka, najčešće od 25 do 30 stepeni.
Nothing.
Proizvodnja lekovitog i začinskog bilja može biti unosan posao naročito na sitnijim i neobrađenim parcelama, ali i plastenicima. Radica Kostić se ovom proizvodnjom bavi iz hobija u Počekovini nadomak Trstenika. U njenom plasteniku gaji sadnice bosiljka, kamilice, majčine dušice. Da li su u pitanju sadnice ili ima i gotovih proizvoda?
Pa i jednog i drugog, ali uglavnom sadnice koje prodajem, pa eto neko ko kupi, on to zasadi sad po želji kakve su tije prilike u bašti ili na terasi, ili, a imam i velikih biljaka koje su eto samo, koje su gotove, da kažem, koje su već velike biljke, mogu da se koriste, mogu da budu na terasi gde god ko nađe mesto i kao nema presljeđivanja, nema bilo čega.
Koliko je to danas isplativo?
Šta znam, mislim, šta je za kog isplativo. Ja to volim, pa mi eto to donosi neki dodatni novac. Nije to nešto od čega bih ja mogla da živi jedna porodica. To nije toliki novac u pitanju, ali eto nešto što donosi onako neku pristojnu zaradu.
Da li je to prepoznala tu vrstu proizvodnje država i da li bi možda država tu mogla da pomogne da vi zasnujete neku veću proizvodnju?
Pa naravno da, ali trenutno ništa od toga, jer kažem, krenula sam kao neki hobi, to su među vremenu u zadnjih 4-5 godina malo eto proširilo i eto, mislim, ono što ja uložim i što ja uradim, to je to otprilike, nemam nekih...
To je proizvodnja u plasteniku, jel?
Da.
A ko se bavi tom proizvodnjom osim vas?
Pa uglavnom ja, deca su mi odrasla, pa mi oni nekad, pošto imam puno narudžbenica, Kruševac mi je tu blizu i kad skupim šta ja znam, troje četvoro ljudi, ja to odvezem, eto ne radim ja, to rade deca, tako da eto, oni mi pomažu u tom delu.
Da, ko su uglavnom kupci?
Pa uglavnom su kupci žene, da kažem. I,
iz okoline mladi... ili ima i šire?
Pa ima ih i šire. Moje prodajno mesto je u Vrnjačkoj Banji, gde ono je apsolutno bude ljudi iz čitave Srbije, pa i vani. Uglavnom je to dobro i mislim da više, da sve više mladih prepoznaje to. Stariji su onako nekako, da kažem, bosiljak je vrh svih začina, ali mladi umeju da prepoznaju nešto drugo.
Jer taj broj plastenika kod vas dovoljan, odnosno koliko bi mogli vi da obrađujete tih plastenika, da zasadite i da imate malo više?
Sa ovakvom radnom snagom, da kažem,
da, sama.
Ovo mi je onako da mogu i da radim i da imam slobodnog vremena i da mi to pričinjava zadovoljstvo. Čini mi se da bi sve nešto više bilo, eto, nešto, opterećenje dodatno.
Tako mislite za sada ili možda se desi pa možda i povećate?
Pa naravno, mislim uvek se ide na neke više ciljeve, ali kažem trenutno sad je kao ok, ali ako bi to imalo neke, plasman je važan, sad pijaca i društvene mreže i sve to funkcioniše lepo, ali da je neka ozbiljnija priča, naravno da bih radila više.
I Ivan Nešić, profesor istorije na Brežuljcima iznad Trstenika u Malenoj Brezovici na svojoj dedovini i parceli od 20 ari, uzgaja nekoliko vrsta začinskog i lekovitog bilja. Tu je i lavanda. Zašto baš lavanda?
Vrlo interesantno. Obzirom da mi je majka poreklom iz jednog brdsko-planinskog sela u okolini Trstenika, a da su deda i baba umreli relativno davno, onda je meni bilo žao da ta njihova zemlja koja nije baš nešto plodna bude neobrađena. Obzirom da sam profesor u srednjoj školi, predajem istoriju, nemam vremena za bavljanje nekom ozbiljnijom vrstom poljoprivredne proizvodnje, onda sam tražio kako bi to neka biljna kultura mogla da zadovoljava moje i potrebe, ali i količinu vremena koje posjedim. Zbog toga sam tražeći koju ću biljnu vrstu da posadim gore, nekako došao do lavande, neki prijatelji su me posavetovali i onda sam nekoliko godina onako maštao, razmišljao kako bi to moglo da izgleda i negdje 2016. sam se upustio u tu avanturu, posadio prve sadnice i otpočeo mi gore.
I šta sad proizvodite od lavande?
U principu moj osnovni proizvod i nije pravi proizvod, nego to su sadnice.
Mhm.
Trudim se da još uvijek nisam baš potpuno osvojio tehnologiju izvođenja reznica, mada eto moram da kažem da je ove godine sam prvi put uspio nešto reznica da izvedem. Naravno i semena još uvijek to teško ide, tako da nekako kupujem sadnice koje uzgajam i onda pokušavam na tržištu da nađem prostor da to prodam.
A u budućnosti je možda neka finalizacija proizvodnje od lavande?
To je vrlo interesantno. Kad sam prvi put posadio biljke, onda sam kao i svi početnici onako sanjario da jednog dana proizvodim eterično ulje. Razmišljali sam o tome kako da plasiram cvet. Međutim, u principu vrlo je teško da sa malim površinama neko ostvari takav neki finalni proizvod. Ono što sam pokušavao sam cvet da prodajem i na malo i na veliko, međutim također nisam uspeo baš da se tu snađem na tržištu, gotovo proizvodi skuplji i ja mislim da treba razmišljati o nekakvom umrežavanju ljudi, dakle ljudi koji se bave, koji imaju slične iskustva ili se bave sličnim nekim vrstama proizvodnje, treba da prave neku vrstu udruženja ili tako da bi jednostavno bili jači na tržištu. U trenutima kad sam prvi put zasadio, tamo 2016. i danas, daleko je veća informisanost ljudi, odnosno, obično su žene kupci, znate. I daleko je veća informisanost o tome, u stvari, šta je lavanda, koje vrsti biljaka pripada, i naravno da vam kažem, više se i traži. Tako da, s jedne strane, treba raditi i na edukaciji stanovništva, kad su, mislim, ne samo lavanda, nego i sve druge aromatične ili lekovite ili začinske biljke u pitanju. I treba ih koristiti u što većoj meri, u svakodnevnoj, na kraju krajeva iskreni, evo ja pijem čaj od lavande.
Kako je tvoje razmišljanje u budućnosti, možda u nekoj većoj proizvodnji?
S jedne strane, skopčan sam sa nedostatkom vremena, ali svakako bih voleo da iskustvo koje stičem ne bude jednostavno ograničeno samo na neku manju parcelu, tako da bih nekad u budućnosti stvarno voleo da imam daleko veću i površinu, ali i naravno, to bi opet tražili i mehanizaciju i tako dalje, ali što da ne. Mislim, sprema sam da se upustim u koštac sa takvim stvarima. Sutradan možda.
I sam si rekao da imaš određene površine, dedovinu u nekom brdsko-planinskom području koje je daleko od neke industrije i idealno za ovu vrstu proizvodnje.
Pa naravno. U stvari, taj poziv te zemlje nekako, taj zov, osjećao sam neprekidno. I onda je to bila u stvari jedina motivacija da se eto počnem da se bavim nekom vrstom poljoprivrede. Verujte, potpuno sam bio neiskusan.
Kada nema, kada nema, njenih usana. Šta će meni bilo i pesma cigana, kada nema njenih usana.
Kvarnersko primorje obuhvata najistočniji deo Istarskog poluostrava, kopno oko Riječkog zaliva i primorsku stranu Velebita. Kvarner je prepoznatljiv po mnogim delicijama, jagnjetini, siru, maslinama i maslinovom ulju. Šta je još Kvarner danas, pitamo Irenu Peršić-Živadinov, direktorku turističke zajednice Kvarnera.
Dobar dan, lijep pozdrav svima iz Opatije, iz Kvarnera. Drago mi je da ste nas pozvali u emisiju i zahvaljujem se. Nekako je zapravo uobičajeno uz pozdrav da odmah se malo i predstavimo, zato što nalazimo na puno pitanja, pa što je zapravo Kvarner, gdje je to? Pa kad ljudima pojasnimo da se radi o regiji koja obuhvaća Opatiju i Crikvenicu i grad Rijeku, pa onda imamo otoke Rab, Krk, Cres i Lošinj i naš Gorski kotar u zaleđu našem, ovaj dio prema Zagrebu, šumski sa nacionalnim parkom Risnjakom, onda je to malo jasnije kako je to regija puna različitosti od primorja, ostrva i gorja, tako da zaista tu ima svega. Ono što nas sad je dopalo je da se događaju neke stvari koje su se trebale događati zapravo u zimskom i ranom proljetnom periodu, pa se to sad događa sada, tako da ćemo po prvi puta imati riječki karneval usred evo ljeta. Jer je to jedan od najvećih događanja u Europi što se karnevala tiče, bio je uvršten u 500 najvažnijih zbivanja u Europi i u nekakve top događanja u svijetu. I ono što nas sada tradicionalno i pripada, to su sad već i neke pomorske regate koje su sad u toku i koje Fiumanka. Se pripremaju iza. Fiumanka je tu, naravno. Završili smo sa Fiumare festivalom, a ide nam tradicijska naša regata u Mošiničkoj Dragi, pa su onda tu Krčka jedra, pa Lošinjskim jedrima oko svijeta. Uglavnom, puno događanja na moru.
Šta je to što čeka turiste što se tiče autohtone hrane, pića, vina?
Pa evo, upravo smo završili prošli vikend jedan fantastičan vinski festival Winery. Bilo je jako živo, bilo je više od 60 izlagača, uključujući i Srbiju, i Sloveniju, i Hrvatsku. Pa smo mogli kušati više od 250 etiketa raznih vina. Bili su tu i drugi proizvodi od nekih gastroproizvoda i likera i rakija i tako dalje. Bilo je vrlo živo. Tu su gastrofestivali. I ono što nas sad u Opatiji očekuje je jedan zanimljiv festival. Zove se Retro Opatija. Zapravo će se tog vikenda, ajmo reći da će se vratiti u jedno prošlo doba, 60. 70. godine, malo idemo u prošlost.
Koje su to delicije iz mora i sa kopna koje očekuju turiste?
Pa Kvarner je poznat po kvarnerskim škampima, to je sigurno. Dakle, kvarnerski škamp se smatra najboljim na svijetu, upravo zbog ovog našeg Kvarnerskog zaljeva, zbog njegovog saliniteta i dubine i uopće te mikroklime mora koja je tu. Imamo dane lignje, školjki raznoraznih uglavnom.
A od mesnih delicija?
Pa Kvarner je poznat zapravo po Creskoj janjetini, znači na Cresu otoku je janjetina nadaleko poznata, tako da se ona priprema na sve moguće načine, čak postoje i objekti, gostionice i restorani koji poslužuju isključivo janjetinu Cresku. Na Krku imamo kuću krčkog pršuta i pršutane također, da, i sir isto tako, ali imamo i na Rab, to moram spomenuti, Rab je poznat po rabskoj torti, dakle sve što se tiče nekakvih domaćih delicija, to je rabska torta i kuća rabske torte na Rabu.
Sa novim vestima, novim reportažama sa naših polja i iz naših sela čekamo vas iduće nedelje u isto vreme. Pozdravljaju vas muzički urednik Dragan Dimić, ton majstor Nikola Trikoš i kao i svako nedeljno jutro vaš domaćin Dušan Veličković. Ostanite i dalje uz programe Radio Televizije Srbije.